Profeții privitoare la Mesia. Locul nașterii sale, îngerul solemn îl spune păstorilor modești ce turmele își vegheau în noapte. Ei s-au grăbit voioși într-acolo și ei, printr-un cor al batalionului de îngeri, aud cântat imnul său. Mama e o fecioară, însă a lui părintei puterea minunată a celui preanalt. Milton. Cu adevărat minunată a fost proprietatea acordată primilor noștri părinți. Mărețul Creator a petrecut 6 zile în a o face potrivită pentru ei, iar la sfârșitul fiecarei zile de muncă a spus că lucrurile făcute erau bune. Ca o încoronare a tuturor lucrurilor, când totul era pregătit pentru a fi luat în stăpânire, Dumnezeu a făcut om după chipul său, dându-i stăpânire peste animalele câmpului, peste păsările cerului, peste peștii mării. Pe scurt, peste întregul pământ cu tot ce era pe el. Pământul era roditor, fără a fi acoperit de spini și mărăcini. Puțin efort, fără a fi însoțit de oboseală, era suficient pentru a-l face să-i dea roade din belșug. Mai mult, Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pom plăcuți la vedere și bun la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și răului. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să lucreze și să o păzească. Geneza 2, de la 8 la 9 și 15. În timp ce omul avea de supus, de lucrat și de cultivat restul pământului, Dumnezeu însuși a sădit grădina Edenului, iar omul nu avea decât încântătoarea sarcină de a direcționa creșterea luxuriantă și de a-și delecta ochii și gustul cu roadele care creșteau în mod spontan. Totul era aranjat pentru o fericire deplină. Totul era oferit fără măsură, de calitatea cea mai aleasă, iar omul era înzestrat cu gustul cel mai fin și delicat pentru a se putea bucura de ele din plin, în timp ce natura lui perfect echilibrată nu i-ar fi permis ca plăcerea să-i fie tulburată de vreun exces. Având alături un tovarăș de viață perfect potrivit pentru el, perechea sa, nu lipsea nimic din ceea ce ar fi putut contribui la bucuria vieții sale. Dar în Edenul acesta a venit ispititorul. După ce a fost alungat de pe muntele lui Dumnezeu, ca nelegiuit, din cauza rebeliunii în care fusese împins de mândria lui, nu mai găsea satisfacție decât în străduințele de a contracara planurile lui Dumnezeu și în a-i face și pe alții să-i împărtășească soarta nefericită. Știind că ascultarea este viață, el a plănuit moartea rasei umane prin a-i face pe primii noștri părinți să păcătuiască. Acolo unde era fericire, el a semănat semințele nemulțumirii. Unde era blândețe și supunere de bunăvoie față de cerințele drepte și blânde ale lui Dumnezeu, el a semănat mândrie și ambiție nesfântă. Unde era cea mai deplină libertate, întrucât omul umbla în legea lui Dumnezeu, adversarul sufletelor a adus o sclavie cruntă, aspră și închisoarea singurătății. Insinuând în mințile lor că Dumnezeu ar fi un stăpânitor aspru, că prin regulile lui blânde caută, de fapt, să se înalțe pe sine pe seama lor, i-a determinat să caute în felul lor o mai mare libertate. Așa au descoperit că, deși căile omului par drepte în ochii lui, la urmă se văd că duc la moarte. Proverbe 14:12. Printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, deoarece toți au păcătuit. Roman 5:12. Dar Tatăl cel iubitor nu și-a lăsat copiii cu totul în mâinile crudului lor adversar. Imediat după ce primii noștri părinți au înfăptuit păcatul care a adus păcatul în lume și toate nenorocirile care au însoțit pierderea Edenului, Dumnezeu a rostit cuvinte care i-au scos pe cei vinovați din adânca lor disperare, zicând celui care cauzase căderea lor: Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Geneza 3:15. Cu toții înțelegem că aceste cuvinte conțin făgăduința venirii lui Mesia, care avea să-l distrugă pe Satana și lucrările lui și să-i facă liber pe cei pe care acesta îi înrobise. Iar în decursul veacurilor, până în ziua în care s-a împlinit, cea mai înaltă speranță a fiecărei femei care a crezut cuvântul lui Dumnezeu a fost că s-ar putea ca ea să fie mama marelui eliberator. Imediat găsim dovada credinței în răscumpărătorul care avea să vină. Abel a adus Domnului o jertfă, din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Geneza 4:4. Apostolul spune: prin credință i-a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât cea a lui Cain. Prin ea a primit el mărturie că este drept, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Prin ea, el încă vorbește, chiar dacă este mort. Evrei 11:4. Jertfa aceasta a dat pe față credința lui Abel în mielul lui Dumnezeu, care prin moartea lui urma să ia păcatul. Datorită credinței lui a fost ocotit neprihănit. Relatarea aceasta extrem de scurtă este o dovadă completă pentru noi a faptului că primii locuitori ai pământului au cunoscut planul de mântuire în toată plinătatea lui. Prin această jertfă, Abel a arătat că el cunoștea cum și de ce Mesia trebuia să fie zdrobit. Mesia cel făgăduit, cel care era arătat mai dinainte de toate jertfele iudaice, a fost speranța acestei națiuni în decursul întregii ei istorii. Mesia era legat atât de strâns de poporul evreu, încât nu ne putem gândi la unul fără a ne gândi la celălalt. Moise a profețit despre Hristos atunci când le-a spus iudeilor: Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el. Deuteronomul 18:15. Profeția aceasta a fost atât de bine înțeleasă ca referindu-se la Mesia, încât atunci când iudeii au dorit să știe dacă Ioan Botezătorul era cel făgăduit, l-au întrebat doar: ești profetul? Ioan 1:21. Vechiul Testament este presărat cu profeții referitoare la prima venire a lui Hristos. La acestea a apelat Iisus pentru a dovedi divinitatea misiunii sale și tot cu ajutorul lor i-au convins apostolii pe oameni că Iisus este Hristos. După ce Filip a ascultat chemarea învățătorului: vino după mine, l-a găsit pe Natanael și i-a spus: noi l-am găsit pe acela despre care au scris Moise în lege și profeți, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Ioan 1:45. Însuși Iisus a spus iudeilor necredincioși: căci dacă l-ați crede pe Moise, ați crede și în mine, pentru că el a scris despre mine. Ioan 5:46. Pavel i-a spus lui Agripa: dar cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns până în ziua aceasta să mărturisesc la mic și mare și nu spun altceva decât ce au spus profeții și Moise că se va împlini, anume că Hristosul va pătimi. Fapte 26:22-23. Iar Petru a spus despre Hristos: despre el mărturisesc toți profeții, că oricine crede în el capătă, prin numele lui, iertarea păcatelor. Fapte 10:43. Întrucât, pe baza autorității Scripturii, cu toții l-așteptau pe Mesia, de ce atunci când a venit Hristos, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit? Ioan 1:11. Singurul răspuns ce poate fi dat este că ei nu au crezut cu adevărat Scripturile, fiindcă toate profețiile referitoare la Mesia au fost împlinite în Iisus din Nazaret, fără a se putea aplica unei alte persoane. Este adevărat că se poate ca a noi să nu fi recunoscut că multe dintre aceste profeții ale Vechiului Testament se referă la Mesia, dacă aplicarea lor nu ar fi fost făcută de scriitorii inspirației Noului Testament. Însă evreii au avut profeții inspirați care să-i lumineze, așa că nu au avut o scuză pentru necredința lor. Aplicația multora dintre profeții este oricum foarte evidentă, iar noi putem urmări cu ușurință împlinirea lor în timp ce citim narațiunea Noului Testament. Din multitudinea acestor profeții, vom nota împlinirea câtorva dintre cele mai evidente, ca ajutor dat credinței noastre în sprijinirea declarației că Scriptura nu poate fi desființată. Ioan 10:35. Când au venit la Ierusalim acei înțelepți din răsărit și au întrebat: unde este regele de curând născut al iudeilor? Preoții cei mai de seamă și cărturarii, întrebați de Irod unde trebuia să se nască Hristos, au răspuns prompt: în Betleemul din Iudeea, căci iată ce a fost scris prin profetul. După aceea, au citat cuvintele spuse de profetul Mica înainte cu mai mult de 700 de ani. Și tu, Betleeme, ținuta lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va păstori poporul meu, Israel. Matei 2, de la 1 la 6 și Mica 5 cu 2. Cititorul atent al Scripturii știe că Iosif și Maria locuiau în Nazaret. Totuși, când a venit vremea, un împărat păgând și-a făcut partea lui pentru ca profeția să se împlinească, printr-un decret care i-a adus la Betleem. Scripturile vorbesc foarte puțin despre viața lui Isus înainte de botezul său, însă data botezului său a fost specificată în profeție cu aproape 600 de ani înainte să aibă loc. Profeția aceasta este una dintre cele mai interesante și importante din Biblie, fiind demnă de a fi studiată. Profeția a fost scrisă de profetul Daniel, fiindu-i revelată de îngerul Gabriel în cel dintâi an al lui Darius, în anul 538, înainte de Hristos. Cu ceva timp înainte, Daniel avusese o viziune pe care nu a înțeles-o pe deplin, Daniel 8:27. Iar ca răspuns la rugăciunea lui stăruitoare pentru lumină, îngerul a venit să-i dea înțelegere. Partea referitoare la acest subiect din descoperirea îngerului se regăsește în versetele următoare. Să știi de aceea și să înțelegi că de la ieșirea poruncii de a restaura și de a construi Ierusalimul până la Mesia, prințul, vor fi 7 săptămâni și 62 de săptămâni. Strada va fi construită din nou și zidul chiar în timpuri de necaz. Și după 62 de săptămâni, Mesia va fi stârpit, dar nu pentru el însuși. Și poporul prințului care va veni va distruge cetatea și sanctuarul și sfârșitul lor va fi cu un potop și până la sfârșitul războiului pustiiri sunt hotărâte și el va confirma legământul cu mulți pentru săptămână. Și în mijlocul săptămânii, el va face ca sacrificiul și ofranda să înceteze. Daniel 9, 25 la 27. Porunca de a restaura și reconstrui Ierusalimul a fost dată în anul al 7-lea al lui Artaxerxes, sau anul 457 înainte de Hristos. Vezi capitolul 7 din Ezra. Au existat mai multe decrete privitor la Ierusalim. Vezi Ezra 1 de la 1 la 4, 5 de la 1 la 15. Dar acesta este singurul care a privit restaurarea completă a Ierusalimului la puterea și slava dinainte. Drept urmare, trebuie ca acesta să fie decretul la care se referă profeția lui Daniel. De la darea acestui decret până la Mesia, trebuiau să treacă 7 săptămâni și 62 de săptămâni, adică 69 de săptămâni sau 483 de zile. Desigur, aceasta nu înseamnă că Mesia trebuia să vină la un an și ceva de la data aceasta, ci profeția privitoare la zile este o profeție în care națiunile sunt reprezentate prin simboluri. Vezi Daniel 8, de la 1 la 14. De aceea, și zilele trebuie să fie simbolice. Din profeția scrisă la Ezechiel 4 cu 6, învățăm că o zi profetică este egală cu un an calendaristic. Așa că Daniel 9 cu 25 este echivalentul declarației că, de la decretul lui Artaxerxes, anul 457 înainte de Hristos, până la Mesia, prințul, trebuiau să treacă 483 de ani. Dar, ar putea spune cineva, 483 de ani, începând din anul 457 înainte de Hristos, trebuie să se sfârșească la câțiva ani după Hristos. Este adevărat, însă în profeție se vorbește despre Mesia. Mesia înseamnă unsul. Dacă vom compara câteva versete, vom vedea că ungerea sa a avut loc la botezul său. În Fapte 10, 37 și 38, vorbind despre cuvântul pe care Dumnezeu l-a trimis copiilor lui Israel, vestind Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, Petru spune: știți și voi ce s-a întâmplat în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul propovăduit de Ioan, cum Iisus din Nazaret, care a fost uns de Dumnezeu cu Duhul Sfânt și cu putere, umbla din loc în loc, făcând bine și vindecându-i pe toți cei care erau apăsați de diavol. Aflăm astfel că Isus a fost uns cu Duhul Sfânt și imediat după aceea și-a început lucrarea de slujire. Să ne întoarcem acum la relatarea din Matei 3, 16 și 17, unde aflăm că atunci când Isus a ieșit din apa unde fusese botezat, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste el în chip de porumbel și s-a auzit glasul lui Dumnezeu care spunea: Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Matei 3, cu 17. În felul acesta, Isus a fost pus deoparte în mod oficial pentru misiunea sa divină, sub ochii mulțimii, iar apoi, foarte curând după aceea, îl găsim în sinagogă unde spune: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să le duc săracilor o veste bună. M-a trimis să-i tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să le propovăduiesc prinșilor de război eliberarea și orbilor căpătarea vederii, să îi eliberez pe cei asupriți. Luca 4:18. Așadar, Isus a devenit Mesia, unsul, la botezul său. Înainte de acest moment, titlul acesta nu i-a aparținut. Iar despre botez, aflăm că a avut loc exact după 483 de ani de la decretul lui Artaxerxes pentru restaurarea Ierusalimului. Botezul lui Iisus a avut loc atunci când el avea în jur de 30 de ani, Luca 3:23. Însă nu era în anul 30 după Hristos, fiindcă era creștină începe aproximativ cu 4 ani după nașterea lui Iisus. Din Luca 1:13 și 36, aflăm că Iisus era exact cu 6 luni mai tânăr decât Ioan Botezătorul. Din faptul că iudeii rânduiți pentru slujire la sanctuar intrau în slujirea lor la vârsta de 30 de ani, numeri 4:30, și din moment ce Iisus a urmat regula aceasta, fiind botezat la vârsta de 30 de ani, trebuie să concluzionăm că Ioan Botezătorul și-a început lucrarea de înainte mergător a lui Iisus la aceeași vârstă, altfel spus, cu 6 luni înainte de botezul lui Iisus. Dacă putem afla data la care Ioan și-a început lucrarea, vom ști data botezului lui Iisus. Următoarele versete ne redau în mod explicit vremea când Ioan și-a început slujirea. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era procuratorul Iudeii, Irod, tetrarh al Galilei, Filip, fratele lui, tetrarh al provinciilor Ituria și Trahonitis, iar Lisanias, tetrarh al Abilenei, în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a venit la Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. Și el a mers prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Luca 3, de la 1 la 3. Tiberius Cezar a început să domnească împreună cu tatăl său în anul 12 după Hristos. Așa că anul al 15-lea a fost anul 27 după Hristos. Așadar, Ioan și-a început lucrarea în anul 27 după Hristos, tot atunci fiind botezat și Domnul Hristos. Să vedem dacă aceasta este în acord cu ceea ce a spus îngerul. Începând din anul 457 înainte de Hristos, 483 de ani s-ar termina la sfârșitul anului 26 după Hristos. În cazul în care am începe să socotim din prima zi a anului 457, însă decretul a ieșit la o anumită vreme în decursul anului 457, nu în prima zi a lui. Drept urmare, înainte de era creștină, au fost doar 456 și ceva de ani din cei 483. 483 minus 456 și ceva rezultă 26 și ceva de ani. Aceasta înseamnă că, după începutul erei creștine, au rămas undeva peste 26 de ani din cei 483. Aceasta ne aduce în anul 27 după Hristos și acesta este anul în care, după cum am văzut, a avut loc botezul lui Iisus. Atunci a început Iisus să predice zicând: S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Marcu 1:15. Așadar, dacă iudeii ar fi dat atenție profețiilor aflate la îndemâna lor și l-ar fi crezut cu toată inima, l-ar fi recunoscut pe Iisus ca Mesia de îndată ce au văzut Duhul Sfânt coborând peste el, la botezul său. dar îngerul i-a spus lui Daniel și mai multe despre Hristos. De la darea poruncii pentru restaurarea și reconstruirea Ierusalimului, au fost hotărâte poporului iudeu 70 de săptămâni profetice, adică 490 de ani. Așa că atunci când a fost botezat Iisus, mai rămăsese încă o săptămână de ani. Săptămâna aceasta de ani, care a început în anul 27 după Hristos, este săptămâna despre care vorbește Daniel 9:27. Și el va confirma legământul cu mulți pentru o săptămână și în mijlocul săptămânii el va face ca sacrificiul și ofranda să înceteze. Toate sacrificiile iudaice și toate darurile arătau spre adevărata jertfă, cea a lui Hristos. Iar când el a fost stârpit, dar nu pentru el însuși, Daniel 9:26, acestea trebuiau să înceteze. Iisus a fost răstignit în vremea Paștelui. Vezi Matei 26:2. Din Ioan 2:13, 5:1, 6:4 și 12:1, aflăm că Paștele în timpul căruia a fost răstignit a fost al patrulea la care a luat parte după botezul său. Deci, slujirea lui pământească a durat 3 ani întregi și o jumătate de an, împlinindu-se scriptura care zice că la jumătatea săptămânii, ultima săptămână acordată națiunii iudaice, el va face să înceteze jertfa și darul, căci cei ce locuiesc în Ierusalim și mai mari lor nu l-au cunoscut pe Iisus și judecându-l, au împlinit cuvintele profeților care se citesc în fiecare sabat. Fapte 13:27. Caracterul lui Hristos nu a fost descris cu mai puțin acuratețe. Isaia a spus despre el că nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Isaia 11:3-4. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Isaia 53:4. Viața lui, așa cum o descriu evangheliile, arată că el umbla din loc în loc, făcând bine și vindecându-i pe toți cei ce erau apăsați de diavol. Fapte 10:38. Iar Matei spune că vindecările pe care le făcea și scoaterea dracilor era o împlinire directă a profeției lui Isaia. Astfel, Iisus a mers apoi în casa lui Petru și a văzut-o pe soacra acestuia zăcând în pat, cuprinsă de febră. Iisus i-a atins mâna și febra a lăsat-o. Apoi ea s-a ridicat și a început să-i slujească. Când s-a înserat, au adus la Iisus mulți demonizați. Prin cuvântul său, el a scos din ei duhuri necurate și i-a vindecat pe toți cei bolnavi, ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul Isaia, care zice: el a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Matei 8, de la 14 la 17. Când Ioan a trimis din temniță să întrebe dacă Iisus era Hristosul, Iisus a zis: mergeți și vestiți-i lui Ioan ce auziți și vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzi aud, morți învie. Matei 11:45. Și pentru a le încununa pe toate, adăugă: și săracilor li se predică Evanghelia. Versetul 5. Aceasta era o împlinire directă a profeției rostite cu 700 de ani înainte. Duhul Domnului este asupra mea, pentru că m-a uns să predic săracilor Evanghelia. Luca 4:18, citat din Isaia 61:1. David era profet, Fapte 2:29-30, și mulți dintre psalmii săi, inclusiv atunci când vorbește la persoana întâi, se referă la Hristos. Știm că Domnul Hristos a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Ioan 1:11. Iar Ioan spune mai departe despre Domnul Iisus că nici chiar frații săi nu credeau în el. Ioan 7:5. Aceasta a fost o împlinire clară a ceea ce spunea David în mod profetic: am ajuns un străin pentru frații mei și un necunoscut pentru fiii mamei mele. Psalmii 69:8. Chiar înainte de răstignire, Hristos a intrat în Ierusalim călare pe mânzul unei măgărițe, pe care nu mai încălecase nimeni, iar mulțimile l-au întâmpinat, așezându-și hainele și așezând ramuri de palmier înaintea lui pe drumul pe care avea să treacă. Iar aceștia, împreună cu cei care îl urmau, strigau: Osana, fiul lui David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, regele lui Israel. Matei 21:9, Ioan 12:13. Dar în mijlocul entuziasmului produs cu acea ocazie, niciunul dintre oameni nu s-a gândit că ei împlineau cuvintele scrise de profetul Zaharia. Saltă de veselie, fica Sionului! Strigă de bucurie, fica Ierusalimului! Iată că împăratul tău vine la tine! El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Zaharia 9:9. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscariotul, s-a dus la preoții de seamă și le-a zis: ce-mi dați ca să-l dau în mâinile voastre? Ei i-au oferit 30 de arginți. Matei 26:14-15. Însă nici Iuda, nici preoții nu s-au oprit să se gândească la faptul că, prin aceasta, împlineau cuvintele scrise de Zaharia. Eu l-am zis: dacă găsiți cu cale, dați-mi plata. Dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți. Zaharia 11:12. Iuda a stat împreună cu Isus la ultimul Paște. Când ucenicii l-au întrebat pe Isus cine este cel care îl va trăda, Isus i-a răspuns: este acela pentru care voi întinde bucățica și căruia i-o voi da. Întingând, deci, bucățica, a luat-o și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscariotul. Ioan 13:26. Aceasta a fost o împlinire directă a cuvintelor profetice ale lui David. Chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea. Psalmii 41:9, Ioan 13:18. În ultima noapte, pe când Iisus vorbea cu ucenicii săi, a zis: iată, vine ceasul și a și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale sale, iar pe mine mă veți lăsa singur. Ioan 16:32. Chiar dacă toți au declarat că vor rămâne alături de el, toți ucenicii l-au părăsit și au fugit atunci când s-a strâns mulțimea cu săbii și sulițe pentru a-l prinde pe Iisus. Prin aceasta au împlinit cuvintele profetului: scoală-te sabia asupra păstorului meu și asupra omului care îmi este tovarăș, zice Domnul oștirilor. Lovește pe păstor și se vor risipi oile. Zaharia 13:7. Vezi Matei 26:31. David a spus: cei ce stau la poartă vorbesc de mine și cei ce beau băuturi tari mă pun în cântece. Psalmii 69:12. Lucrul acesta s-a împlinit fără îndoială literal în ce-l privește pe psalmist, dar în aceasta, ca în multe alte lucruri, el a fost un tip al lui Hristos, iar cuvintele și-au găsit împlinirea completă atunci când oamenii de la curtea lui Irod, precum și gloata care îl urma pe marele preot, l-au disprețuit pe Iisus și și-au bătut joc de el, l-au scuipat și l-au lovit cu palmele, precum și atunci când Pilat a pus să fie biciuit. Matei 26:67-68, 27, de la 26 la 30, Luca 23:11. Acest episod a fost, de asemenea, o împlinire cu acuratețea cuvintelor profetice ale lui Isaia. Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Isaia 50:6. Am văzut că prețul plătit lui Iuda pentru trădarea lui Isus a fost menționat mai dinainte de Zaharia. Însă profetul a mai spus și ce avea să se facă după aceea cu prețul sângelui. Întregul pasaj spune astfel: eu le-am zis, dacă găsiți cu cale, dați-mi plată. Dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți. Dar Domnul mi-a zis: aruncă olarului prețul acesta scump cu care m-au prețuit. Și am luat cei 30 de arginți și i-am aruncat în casa Domnului pentru olar. Zaharia 11:12-13. Remarcați acum felul în care remușcarea l-a condus pe Iuda să împlinească în mod complet profeția aceasta. Atunci Iuda, cel care l-a vândut, văzând că Iisus a fost osândit, s-a căit. Le-a înapoiat cei 30 de arginți preoților de seamă și bătrânilor și a zis: am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? E treaba ta, i-au răspuns ei. Iuda a aruncat arginții în templu, apoi a ieșit, s-a dus și s-a spânzurat. Preoții de seamă au luat arginții și au zis: nu este îngăduit să-i punem în visteria templului, fiindcă sunt preț de sânge. și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu ei ogorul olarului pentru înmormântarea străinilor. Matei 27, de la 3 la 7. Faptul că în versetul 9 apare numele Ieremia în loc de Zaharia se datorează fără îndoială unei erori de transcriere, întrucât în ebraică, o singură literă schimbă numele Zaharia în Ieremia. Aceasta însă nu afectează câtuși de puțin împlinirea profeției. Profeția s-a împlinit cu exactitate la mai mult de 100 de ani după ce a fost scrisă. Atunci când a fost atârnat pe cruce, mâinile și picioarele lui Iisus au fost străpunse de piroane, iar coasta i-a fost împunsă cu o suliță. Ioan 19:34, 20:25. Profetul David a anticipat aceasta cu sute de ani înainte, zicând: căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Psalmi 22:16. Când au ajuns la locul numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. Matei 27, 33 și 34. I-au dat să bea datorită cuvintelor lui: mi-e sete. Ioan 19, de la 28 la 30. Și s-a întâmplat ca împlinirea psalmului 69:21, care spune: ei îmi pun fiere în mâncare și când îmi este sete îmi dau să bea oțet. Soldații, după ce l-au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele pe care le-au împărțit în patru, câte o parte pentru fiecare soldat și cămașa. Cămașa însă era fără cusătură, țesută întreagă de sus până jos. Au zis deci între ei: să n-o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească scriptura care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru veșmântul meu au tras la sorți. Astfel au făcut soldați. Ioan 19, 23 și 24. Cu mai bine de 100 de ani înainte de a se întâmpla toate acestea, psalmistul, punându-se în mod profetic în locul lui Hristos, a spus: își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Psalmii 22:18. Vorbind despre timpul când Hristos avea să moară pe cruce, Isaia a spus că a fost pus în numărul celor fără de lege. Isaia 53:12. Profeția aceasta s-a împlinit la literă atunci când Hristos, ca un făcător de rele, a fost atârnat între doi tâlhari. Vezi Marcu 15:27 și 28. În psalmul ce conține atât de multe referiri profetice la Hristos, David a spus: toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: s-a încrezut în Domnul, să-l mântuiască Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubește. Psalmii 22:7 și 8. Remarcați cât de exact s-au împlinit aceste cuvinte la răstignirea lui Hristos. Trecătorii aruncau blasfemii, clătinau din cap și ziceau: tu, care dărâm templul și îl zidești la loc în trei zile, izbăvește-te pe tine, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, și coboară de pe cruce. Preoții de seamă împreună cu cărturarii și bătrânii îl luau în râs și ziceau: pe alții i-ai izbăvit, dar pe sine nu se poate izbăvi. Este regele lui Israel, să coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum, dacă găsește plăcere în el. Doar a zis: eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Matei 27, de la 39 la 43. În actul acesta vedem cât de teribilă este puterea păcatului de a orbi. Preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii erau bine cunoscători ai Scripturii. Moise, profeții și psalmii erau citiți în mod regulat în toate sinagogile și fiecare părinte era sub obligația de a veghea asupra copiilor săi ca ei să învețe bine aceste scrieri. Cu toate acestea, și-au împietrit inimile în fața strădanilor Duhului Sfânt, până când au devenit inconștienți că sunt instrumente în împlinirea profețiilor cu care erau pe deplin familiarizați. Primiseră dovezi ample în ce privește divinitatea lui Hristos, însă au refuzat să le accepte. S-au hotărât să nu creadă că Iisus era Hristosul, până când nu au mai putut să creadă aceasta. La un moment dat, știuseră că Hristos era Mesia, însă nu au vrut să recunoască aceasta. Acum, fără îndoială, gândeau despre el că este un impostor josnic. Dacă el ar fi coborât de pe cruce, tot nu ar fi crezut. Același rezultat se va vedea în dreptul celor care refuză să creadă Evanghelia lui Iisus Hristos, care vestește a doua sa venire. Pavel spune, de aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună și astfel să fie osândiți toți cei care n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire. 2 Tesaloniceni 2, 11 și 12. Cu adevărat, este potrivită expresia înșelăciunea păcatului, Evrei 3 cu 13. În psalmul mesianic din care am citat mai înainte, Iisus este prezentat în mod profetic zicând: Ocara îmi rupe inima. Psalmii 69 cu 20. Doctorul C. Geike spune următoarele în legătură cu Matei 27 cu 50 și Ioan 19 de la 31 la 34, arătând împlinirea acestui verset din Scriptură. Ca să moară cineva atât de repede pe cruce, mai ales cineva ca Iisus, aflat în floarea vârstei, fără să fi fost slăbit mai dinainte de o sănătate precară, plin de atâta vigoare încât să poată scoate un strigăt ca acela după care și-a dat sufletul, le-a dat impresia creștinilor din vechime ca implicând o cauză supranaturală. Dar șuvoiul de sânge amestecat cu apă poate să ofere fără greș o altă explicație. Cauza imediată a morții, fără îndoială, pare să fi fost ruperea inimii sale, produsă de agonia mentală. Se știe că o bucurie sau o întristare excesivă face să pleznească anumite părți din inimă, iar sângele astfel scurs în pericard, care e umplut cu un serin color ca apa, face inima să se oprească. În cazurile obișnuite, doar examinarea după moarte constată situația, dar în cazul Domnului nostru, același sfârșit a fost adeverit de străpungerea suliței ostașului. Într-o moarte provocată de ruperea inimii, mâna se îndreaptă imediat spre piept și este scos un țipăt puternic. Mâinile lui Iisus erau pironite pe cruce, dar strigătul îngrozitor ne-a fost relatat. Iisus a murit efectiv din cauza inimii zdrobite. Life of Christ, capitolul 63. O altă profeție s-a împlinit prin evenimentele relatate în Ioan 19, de la 31 la 36, pe care le redăm. Fiindcă era ziua pregătirii și ca să nu rămână trupurile pe cruce în sabat, căci era mare ziua aceea de sabat, iudeii l-au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Soldații au venit, deci, și au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt, care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Iisus și au văzut că deja murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, dar unul din soldați i-a străpuns coasta cu sulița și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Cel ce a văzut a dat mărturie și mărturia lui este adevărată. El știe că spune adevărul pentru ca și voi să credeți. Acestea s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Niciun os nu i se va zdrobi. Instrucțiunile referitoare la mielul de Paște le precizau în mod deosebit iudeilor ca niciunul dintre oasele lui să nu fie zdrobit. Exodul 12 cu 46, numer 9 cu 12. Mielul acela îl simboliza pe Hristos, fiindcă Pavel spune, căci mielul nostru de Paște a fost jertfit, și anume Hristos. 1 Corinteni 5 cu 7. În decursul normal al lucrurilor, picioarele lui Iisus ar fi trebuit zdrobite, fiindcă aceasta era metoda obișnuită de a grăbi moartea celor crucificați și a fost folosită în dreptul celor doi tâlhari. Dar moartea surprinzător de rapidă a lui Iisus a făcut ca procedeul acesta să nu mai fie necesar, Scriptura rămânând astfel neatinsă. Îngroparea lui Iisus este descrisă astfel. Când s-a înserat, a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să-i fie dat și, luând trupul, Iosif l-a înfășurat într-un giulgiu curat și l-a pus într-un mormânt nou, al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă. Apoi a rostogolit o piatră mare la intrarea mormântului și a plecat. Matei 27, de la 57 la 60. În felul acesta s-a împlinit următoarea profeție. Și și-a făcut mormântul cu cel nelegiuit și cu cel bogat în moartea sa, pentru că nu făcuse nimic violent, nici nu era vreo înșelăciune în gura lui. Isaia 53 cu 9. O citire superficială a textului de mai sus
ar conduce pe cineva să creadă că Hristos și-a avut mormântul împreună atât cu cel rău cât și cu cel bogat. Referitor la textul acesta, Barnes are următorul comentariu, care expune foarte frumos exactitatea împlinirii acestei profeții. Hengstenberg traduce textul astfel. I-au hotărât groapa între cei răi, dar el a fost după moarte la un loc cu cel bogat, deși nu a făcut nicio nelegiuire și nu s-a găsit vicleșug în gura lui. Potrivit acestei traduceri, sensul este că ei nu s-au mulțumit cu suferințele și cu moartea lui, ci au căutat să-l insulte până și în moarte, dorind să-i îngroape corpul între criminali. De aceea, nu întâmplător este remarcat că scopul lor nu a fost realizat. Cuvântul redat prin și-a făcut vine de la Nathan și este un cuvânt foarte des întâlnit în scriptură. După Jesenius, înseamnă a da, de exemplu, a da mâna cu un învingător, a da mâna cuiva, a pune în închisoare sau a da în custodie. Noțiunea de a da sau de a da la este ideea esențială a cuvântului și nu aceea de a face, după cum traducerea noastră pare să sugereze, iar sensul este că planul era ca el să fie dat mormântului celui rău sau se intenționa ca el să fie pus într-un astfel de mormânt. Barnes on Isaiah, 53:9. Comentariul este mai vast, însă doar atât este suficient pentru scopul nostru. Este cel mai probabil lucru din lume că iudeii, care l-au insultat pe Iisus în orice fel posibil, în timp ce era viu și l-au supus morții celei mai umilitoare, au intenționat să-l înjosească și mai mult prin a-l arunca fără a fi îngropat, așa cum se făcea cu criminalii. Au făcut primul pas spre aceasta când au poruncit să-i se zdrobească picioarele. Dar așa cum intenția aceasta a fost zădărnicită pentru ca profeția să se împlinească, la fel a fost și cealaltă. Iar el a avut parte de cea mai onorabilă înmormântare. În loc să fie aruncat printre ucigași, așa cum au intenționat dușmanii lui, în moarte, el a fost pus la un loc cu cel bogat. Atât de imposibil este ca oamenii să zădărnicească planurile lui Dumnezeu. Omul te laudă chiar și în mânia lui, când te îmbraci cu toată urgia ta. Psalmii 76:10. Încă o profeție mai avem de remarcat, și anume cea legată de raza de lumină strălucitoare ce a străfulgerat de la tronul lui Dumnezeu prin mormânt, prevestind glorioasa înălțare la dreapta lui Dumnezeu. David a spus, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Psalmii 16, de la 8 la 11. Această profeție s-a împlinit în faptul că Iisus a rămas pentru puțin timp în mormânt, ceea ce nu a permis să înceapă descompunerea. Apostolul Petru a clarificat aceasta în ziua cincizecimii, când, după ce a repetat cuvintele citate în paragraful anterior, a spus: fraților, despre patriarhul David să-mi fie îngăduit a spune cu îndrăzneală că a murit și a fost îngropat, iar mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Profet fiind, el a știut că Dumnezeu s-a jurat să așeze pe tronul lui pe unul care să fie rodul coapselor lui. Despre învierea lui Hristos a profețit și a vorbit el când a zis că n-a fost lăsat în locuința morților, iar trupul lui n-a văzut putrezirea. Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus, iar noi toți suntem martori ai lui. După ce s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până îi voi pune pe vrăjmașii tăi reaze în picioarelor tale. Fapte 2, de la 29 la 35. În felul acesta am schițat pe scurt viața lui Hristos, atât în modul în care a fost prezentată în profeție, cât și împlinirea corespunzătoare în istorie, începând de la nașterea lui în Iesle și până la înălțarea lui la tronul Maiestății Cerului. Am notat numai câteva dintre profețiile cele mai remarcabile, totuși oricine poate vedea lesne că împlinirea exactă a lor a oferit apostolilor argumente copleșitoare în a dovedi că Iisus, pe care ei îl predicau, a fost Hristosul. Iudeii au fost lepădați, pentru că nu au cunoscut timpul cercetărilor, pentru că, din cauza împietririi inimii și a orbirii minții, au aplicat greșit și au nesocotit profețiile care i-au fi putut face înțelepți pentru mântuire. Dacă acesta a fost destinul lor, care va fi soarta noastră dacă nu luăm bine seama la toate profețiile legate de cea de-a doua sa venire, însoțită de putere și mare slavă, în vremea restaurării tuturor lucrurilor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinților săi profeți din vremuri străvechi, Fapte 3:21, atunci când El va da fiecăruia după fapta lui, Apocalipsa 22:12.